Abende, abooluganda ne baanaze mu Kristo, ab'emikwano, abakyala n'abaami, ono muganda emwe Frank ayogera n'emwe okuva ku kitebe eky'obuweereza obw'ensi yona yona mu Clifford, Germany. Tulina obuweereza buno mu maganga ag'endawulo okugabana ekibono ekyamusengwa nga n'abantu bangi nga bwe tusobola. Ntegeera nti ekiseera eky'ekisa kituuse, kyatandika tekijja kuba n'ekikoma. Butiini tuli mu tuli kumpi ino n'okwira kwa musengwa, n'olwekyo kifuuse eisomo lyaffe ery'amaanyi. Tubuulira twasomesa kukwira kwa musengwa Kristo n'okwetebwa n'okweteekateeka okuba walala ni Katonda n'ekibono kye n'okwira eryo okusomesa okwe Bayibuli okutuufu n'okusomesa nga bwe kwali mu Mainama. Mu Tito esula esooka tusoma mu kaniira akasooka nako okubiri, Pawulo omutume omuweereza ate omutume wa musingwa Kristo okusinziira n'okwikiriza kwa Katonda kwe yalonda, yategeera mazima agaago bwa Katonda mu isuubi ery'obulamu butagaago. Katonda yatalimba gye yasuubiza ensiike kana kubaawo. Nkikobye ebiseera bingi, osobola okubaawo n'obulamu obutagaawo ng'oli n'obulamu obutagaawo. Wazzeewo kyawandikibwa obuwandiiko bye nti omuntu alina ememe etalifa. Ebyandiko ebitukuvu bikoba buli meme ekola ekibi ejja kufa. Wezinga twali n'obulamu obwo obutagaawo wazira abulokozi, awooni lwaki Kristo yeida, lwaki omusaayi gwayiga, n'olwekyo ab'emikwano ebyawandiika ebitukuvu bitukobera mu Yogaana ekisooka esula y'okutaano okutandika ku lulimi olw'ekumi n'endala kumi n'ebiri nti oyo alina omwana wa Katonda alina obulamu obutawaawo. Oyo azira omwana wa Katonda azira obulamu obutawaawo. Ab'emikwano, tulina okunoonya amazima n'okutegeera ekibono kya Katonda okuba eky'amazima buli mu mbeera. Twandigabaine n'imwe ebyawandiikibwa kamaala Yohaana esula ekumi n'omusanvu ng'ayogera ku bulamu obutagaago ni ku musengwa akoba wano mu Yohaana ekumi n'omusanvu akaniko okusatu nti kino n'obulamu obutagaago nti bategeera oyo Katonda yenkowa amazima ni musengwa Kristo mwoyo oyo yenatuma. Nsuubira tutegeera nti okubaawo mu butagaawo tulina okufuna obulamu obw'obutagaawo. Waliyo omulala yenka atagaawo azira ntandiika nankomere, oyo ni Katonda omukulu ayaliwo mu bulamba bwe bw'omwoyo n'obulamu okubita mu butagaawo. Timoteewo ekisooka sula esooka akaniko ekumi n'omusanvu Timoteewo asooka sula y'omukaaga ekumi n'omukaaga tikiwandibwainiyeni na ali mu bulamu bwe mu Mainama yavaayo mu butagaago. N'olwekyo Bayibuli ekoba kwebyo nti mu Mainama Muse katonda yatonda eiguru nensi yaki oyataboneka ngaida ngaida mukuboneka okuba mukifanani ekisobola obonebwa ekisobola owulirwa abenda b'emikwano ndikiriza mubulala obwa katonda ndikiriza eyo katonda mulala ayo asobola okuba ati n'oyo omutonzi owa byona byona n'oyo kyabasinga n'oyo omulokozi n'oyo omulamuzi mundagaano enkaire niwo ojja mukuva esuula eyokubiri satu united mukaaga yebiikula mene mu bumanirivu bulala mwobwo obwo bwa katonda ni malayika wa katonda nga musengwa nga katonda woje mu bumanirivu obwo bw'abasaade bwa katonda mu ndagaano enkaire nga mu mainama 18 eri musengwa ni bamalayika baida bakyalira Ibulayimu okutya nga batyaime wansi nga batyaime naye Ibulayimu mu kifo ekya Mimuli bino byona ebyendagaano enkaire katonda katonda yeeta omwene okumanibwa aye nga kali kwebiikula ngalata omwana n'omwoyo omutukuvu tiba eri kiseera kirala mu biseera eby'emyaka 40 omuntu yenena ku nsi kwe yaimanisa lata nti muwo muigulu nga lata owo muigulu tiwaaliwo okuwaire lunaku lulala tiwaaliwo okuwaire ekiseera kirala emyaka 40 egiruse omuntu yenena ng'ayogera ku mwana nti ni katonda ekyo kyali kisoboka kuba katonda yali akaali kwebiikula mwene nga lata ni mu mwana yenka omulala we dengedenge aye emyaka emirundi kakaaga mu ndagaano enkaire yebiikula mwene ng'oyo Elohim katonda oyo musengwa ng'ayogera mu kuvira era mainama aboni yataawo ebisuubizo yataawo ebisuubizo mu ndagaano enkaire okusinziira ku nteekateeka ye ey'obununuzi ekisuubizo ekyasooka kiri mu mainama 3:15 nti ensigo ya katonda ejja kwida mwoyo mukazi ajja kuzaala woja mu bisuubizo ebyo ebindi isaaya esuula y'7:14 oyo embeerera ejja kufuna olubuto nti oyo samwiri ekyokubiri suula 7:14 nti ajja kuba lata eyo omwana eri nze bino ebisuubizo byona byona okubira mu ndagaano enkaire okubirira mu zabbuli 10 ab'emikwano ebyawandiikibwa okuva mu zabbuli 10:10 byayogerwa emirundi 6 mu ndagaano empyaka emirundi 16 ab'emikwano ndi wa mukwano eri katonda n'okuwandikibwa okw'endagaano empyaka biyireyo mu nkaire okubona ng'ebisuubizo webijja okutuukirizibwa ni enteekateeka ya katonda y'obulokozi eyafuuka ekyamazima n'olwekyo mu mainama ag'endagaano empyaka ekintu ekyemuwendo kyabaawo omwoyo omutukuvu gwabuutikira Maryamu nga mwidi Matayo ni Muluka malayika Gabulyeri Jakobo n'engeri ebintu ebyo byabaawo Omoyo mutu kufugu jakubotikira. Na mani goyo o wamani gaja kukerige. Noyo azaliwa mwiwe ajakukwete wa mwana wakatonda. Chali chikatonda chali ikola. Yera gamwene mungiri yaboneka. Mubigu no okuwa buntu. Echigamba cha echibono cha afuka mundu cha ba mwifu. Abemi kwano wajamu yokana sure soka. Wajani mu vina bitabo. Oja kwa gane chigamba cha eva blai. Ntidaba. Eriyo mlala alino kwa gira maiwa yogere. Eriyo mlala no soko chogira. Nolo ya chotu tegira. Musengwa waifu. Na hili mwene aye gira mtu vina vena. Wevi ndepiriwo. Weyo ngira okusoma. Muyogana. Sule soka. Muye bulichini mubingu. Evi ntu vina vya bako liwa kubawo. Ti chibo no chonga chayo gira nti echikambecho. Uchayo gira ngu mugundu. Ae chari wo. Nti ojo no yo alinife. Oyo mlalo Ibrahimu ngaka alikuwa yaliwo mwene na yaso kukwagira mwema ina ma nolo chabimi kwano tugandi se ebita kamala titu sobo la agabana bina bina mbudachi kabuna vitono aya nenda mtegere mochisa era chino katona atu izayo weli ya chibono chene munda gana enkaide ni munda gana mpyaka tusobola okubona ente kateka ya katonde yobuloko munga mubulamba bwayo mu Kristo omwana wa katonde twatebwao ngabana nabagala abavuka nabagala abwa katonde nolwecho chali kisanire musengo yowe kitisa okwida mu mubiri ugwo buntu kuba twali tukoze ekibi. Adam ni hawa ba kole chibi mumubiri mukufira era mainama buli muntu yayali munsi muno ayazaliwa yazaliwa mu chibi ekyasoka nife fena fena twabula nolwecho musengwa mwene yali anokwira abemikwa mwe mwe tegereze. Ebya ndi kwebitu kuwe biko biyo garanti musengwa chileke mti musengwa. Ebya chikoba anti umwana mleke anti chibe mwana. Wa chikoba anti katonda leka chibe katonda. Mleke chibe no chakatonda chino chino ngawe chiri. Kuba chitio chirino kuba nga chitio. Muluka esule kubiri. Esule kumenda. Tusoma. Mulu alero. Kristo azaliwa mu kibuga cha Daudi ntino yo musengwa musengwa tibe kuba ati mwana kuba yazaliwa mwana aye omwana yali musengwa mwene nga yali kweraga mu mubiri ogwo muntu kino tulina okitegeera nolwecho ebyandiko ebikoba Mwumba kule nse chisoka, sule yu kuna hibiri, eze muta sula, koba ati Kristo nti musengwa. Aye no mwe mtu kufu, tuinote gele. Luachi, luachi musengwa, luachi mwana, luachi no yeso koza alibwa. Luachi mwene mwene bitaga, abe mekano, ebisa labi tuose. Buli chintu, chino kuba, mchifo echi tuofu. Nimu ngeri ya ntufu oku sinzira kunte katika yobuloko ngawe nkobe mkubuli ya kwa ngo kusembayo oku vile lala kuchase chokusatu buli chindu chachi usikwa na oku ba mungo mfimuli mkanisa nafai mbwa kawa kwa wabalumi Ezra yonsomesa ndala waire ya Bible eyalekebwa nga we yali. Byona byona byachuswa. Buli kalombolombo. Buli bikolwa. buli kintu ezira kintu waire kirala mu kanisa ekiri omusaalino mu bukya obwakya bazinga obwabaluumi okuviraala mu biseera bya Constantine ebiri mu ndagaano n'ekikwano kya Katonda ab'emikwano mbalaze ebiseera ebibise ensomesa ey'obulamba obwa Katonda mu kaseera kala baatandika okusomesa nti Katonda lata mbu Katonda ni n'omwana ndi Katonda oyo mwe mutukuvu mbu tibakoba mbu lata tagaago omwana yira tagaago n'omwe mutukuvu gwona ti gwegaago baakola bino byona.
Do you ever find a single time the term?
Iwo oyagana ku ekintu kyona kyona nti waire kisera kirala. Tikiri mu Bible ekyo kyagana nga okyagana ku mubyawo ndikwa nti Katonda inta omwana tagaago kizza mu kigambo kya Katonda. N'olwekyo ab'emikwano ndiba kuba mazima. Ndikiriza n'omutima gwange gwona gwona okusinza ku gambo kituufu oyo Katonda omukulu olw'obulokozi yeebiikula mwene ng'alata yaife mu iggulu ni mu mwana we omulala wedengedenge ku nsi oyo Emmanueri Katonda niife musengwa waife omulokozi ni mu kuyiwa okw'omwoyo omutukuvu Katonda aba mwife Katonda ali waiggulu waife ni mu bwalata Katonda ali mwife mu mwana Katonda ali mwife mu mutukuvu aye ali Katonda mulala yenka emirembe n'emirembe ab'emikwano buli muntu mu kanisa yavaayo mu kyasi ky'okusatu mu bikola byona byona baakubanga mu linna lya lata mu linna ly'omwana mulina lyo muntu engeri oti neyo tiyakolesebwa kuwaire kisera kirala mu bisera bya Bayibuli teyaganibwa mu byandiko ebitukuvu okubawo ng'ebuulirwamu waire kisera kirala baaloba okutegeera sitaani yasuula ku bantu abatategeera okusingirira mu mateeka ga Anasiya Matayo abinamunana 18:19 eyogera kulina musomesa yamanga konakona nga mubatiza mulina eryalata omwana n'omwe mutukuvu erina n'erirya endagaano enkaire eyakolebwa erina eitukuvu erina bajja kumwetanga Yesu Kristo nerina mubatizenga mulina ya musengo Kristo lata tirina lata nichali omwana tirina omwana nichali lata tichibalina latao tichibalina ago waluwe erina Katonda mwebi kulira mwene yabanga atukirirwa nga lata waife mwigulu n'oyo musengwa Yesu Kristo n'olwekyo abatume baategeera baali n'obutume bonabona waire yali Peter Petero mu Yerusalemu Filipo mu Samaria Paulo mu Efeso ndi mujja mubatize mu lino lwa musengwa Yesu Kristo mu Yerusalemu Samaria ni mwefesi. Abenda bimukwano. Kino kisera kya Katonda. Eri abantu ba Katonda. Okwira mu nsome sentofu. Okuva mu Babuloni. Obuwambe bwa Babuloni. Abemikwano. Ndibabuza. Mu buntu. Mujja kusigala. Mwebyo ebyasalibwawo. Okwikirizibwa mu mateeka ga Nicaea Murija kuikiriza. Athanasius bibali. Baba Athanasius, Eusebia, obaba nopona bona. Abatategera katonda mu buntu. Abatali nabo maninivu. Ndiyo katonda no mulokozi mwene. Abatwala abukulisa yonge idini. Mujja kuikiriza. Kunkomerero bina bina bina. Ebyen somesa ne bikolwa. Mbe. Enzebe nziramu. Tiki soboka. Nino kuikiriza. N'omutima gwange. Abatume Petro. Yakobo. Yogana. N'omutume Paulo. Bwe babuulira n'ensomesa. Ne bye baakola. Abenda b'omikwano b'oluganda. Ndidi ndi kino kya mubumbi. Ndidi bino bigambo bitono. Bye mutasobola kutaawo. Aya ab'emikwano. Mutegere. Obubaka obw'ekiseera bulina okweta okukutwala mu kavuyo gona gona okuva mu matuda gona gona mu kiseera kino ekisembayo okuva mu Isaaya sura 42 n'okuva mu Isaaya 58 aho tujja mu Bakolonso ekyokubiri sura y'omukaaga kanekaina yima abantu bange yima abantu bange muvemu mwabo Mutagema mbwino n'ebita bitukufu. Mutaba mu buwambe obwa Babylon. Amakanisa gonogona agaba Protestants aliga ize e Roma. Bonogona bali kufikiwa kwa mafuta wa e Roma. Amadini gonogona gairi kwira walala. Timutegera bisala bitulimu abemikwano. Abemikwano nino bakoba bino. Ebintu bino. Wenta koba. Nikubuza. Ani ajyo okubikoba. Anawula kya bimikwano. Kino kisera kya Katonda. Okuba kubera mazima. Ngawe mbakobye. Ebisera bingi. Ndi Oluganda Branham. Yali omuweereza nabi. Wa Katonda yakolesebwa mu kitundu ekyokubi ekyekyasa ekyabi. Yali omuntu atutumibwa eri Katonda. Okuva eri Katonda. Okuleta obubaka. Obwa Katonda. Eri abantu ba Katonda. Obwa kabuno n'ensomesa entuufu ey'obubuulizi. Yoki obunabbi. Obwali mwe bulombolombo bona bona obutuufu. Obwagaanibwa mu byawandiiko. Bulina okuteebwawo mu mubiri gwa Kristo. Ti nsomesa embi yonna. Egy'okuba mu mubiri gwa Kristo. Buli kintu kirina okwiza obuyaka. Nga we byali. Okuviira mu mayinama. Nolwe kitu ino chisubizo. Muyokana ikumina ino. Musa mga fiyakoba. Ntinja kutileka tike chifo. Awoni ndide. Mbatu wale. Okuba wendi. Echo chisubizo. Jamu waiblai. Sula yomuenda. Sula yomuni yobusembayo. Musa mga fiyakoba. Yei la okutu nula. Muna ugo kubiri. Aida. Okutu alaba alunuliwa. Waka. Tusoma mkuu alekebwa 19:19 ku bufumbo obo jegulo tusoma ku Matayo anana abinaitamu akaneke 10 njabo abali betefutefu baja mnumba omulyango igalwa nenda imombe betefutefu nchika kasa Mbaire mubuweereza myaka 50 akabisa. N'olwekyo mutwala ekibono kya Katonda ng'ekyo kumalirira. Katonda ayogere n'imwe munoonye ebyawandiikibwa. Mujja kwagaana bye tuli kusomesa n'okuwulira. Buno n'okwetebwa okusembayo mu mulembe ogw'ekkanisa okusembayo. N'olwekyo Muulire omwoyo kye gukoba eri amakanisa. Katonda ba omukisa. Abe n'imwe. Atere ni kabiri. Tuwandise ebitabo bingi. Ne masomo ago mu Bayibuli. Woyenda okubifuna. N'olwekyo wandika. Bya bwereere biri mu nnimi ed'endawulo byakyusibwa. N'olwekyo. Nti abantu ba Katonda. Okumunsi yona yona. Babenga bategeera ebyo Katonda byali ekola mu kiseera kino. Muweebwe omukisa Mulina lya musengwa lya kitiwa Kristo. Amina.